Qalamburdanga boramiz. NATO Rossiyaga qarshi proksi urush olib bormoqda. Rossiya Federatsiyasining BMTdagi doimiy vakilining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy maxsus operatsiya boshida ukrainalik harbiylarning Rossiyaga zarba berish rejalari haqidagi hujjatlar topilganini ma'lum qildi. Bu haqda diplomat Sky News telekanali efirda ma'lum qildi. Hozir bizda NATO bilan proksi urush bor. NATO Rossiya bilan proksi urush izlamoqda. Bu biz duch keladigan haqiqat. Maxsus harbiy operatsiya boshida topilgan hujjatlar dalillar Ukraina hududidan Rossiyaga zarba berishning aniq rejalari, shuningdek Donbassga zarba berishning aniq rejalari bo'lganligini tasdiqlaydi degan Polyanskiy. Diplomatning qayd etishicha, maxsus harbiy operatsiya oldindan berilgan zarba bo'lgan. U bu urush BMT nizomiga muvofiq boshlanganini ta'kidlagan. Biz buni BMT nizomining 51-moddasiga to'liq rioya qilgan holda qildik. Bu haqda BMTni xabardor qildik degan Rossiya Federatsiyasining doimiy vakilining birinchi o'rinbosari. Shu o'rinda qayd etish kerakki, BMTning o'zi Rossiyaning harakatlarini bir necha marta qoralab, zudlik bilan urushni to'xtatishga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.